Player, Азаттык радиосу. Аксамыз хайырлы болсун, кадарлы динлейчилер. Сүгүн 2025 жылдын 22 июлу, эптанын 3-сүндө күнү. Сүнк программамызда Түркменистан алкоголга каршы чаралары киришти. Бергиле чыккандай хааннар күнө бакар экер. Ве белгилүү маалыматтарыбызды динлеп билерсиңиз. Озали менен мен Мердан Тариев күнүн тазалыктары менен тааныштырыярын. Түркменистанда тутулукта сакланган активист Мурат Дүсөмовун тәзе жанат иши боюнча казет тиңленсиги июлдун аягында кечирилер. Бу барада Иса Алпарян сүлчү Дүсөмовун эжесине маалым этти деп Түркмен-Ньюз нешри жазыяр. 15 июлда тәзе Гүлмамедова Новотта кезек оглундан хабар тутмоо үчүн Түркмен Абада келди. Дүсөмов хәзер Түркмен Абадтагы LBD-9 Сейледе Авдышкур ады белән таналган түрмәнең детлапы тутаханасында сакланыр. Әмма иҗа оглыны күрмәгә рөхсәт берилмәде. Мәгълүмат төре Дүсөмовның исне тәрәҗән сүлчү, кадәтеннән сыгының 10-15 көндән булҗоктыгын белләп, анык тенәне айтмандыр. Мурат Дүсөмов 2021 елның 16 августында туд эделеп, адымы таламакта ве беденене орточо агырлыктагы депер етирмекте күнәл тапылды ве 4 ел турма хүкм эделди. Адым хукукларыны коройчу халкар куромолор Дүсөмова каршы билдирилген айпламалары сиясий матлаплы атландырып, онун раайт позициясыны ачык беян эдендиги, кануну хакларыны талап эдендиги үчүн тосулонуп тапылгандыгына ынанарлар. Дүсөмов тутоолугу LBY12 колониясында кечирди. Onun tutuluk mühleti 14 iyunda doğulsa da ol öyüne dolanmadı. Türkmenyuz nesirinin havarına ura azatlığı çıkmazından ozul bir tutuluk ona qarşı şikayet ediptir. 22 iyulda geçilen gece Rusya Ukrayna qarşı 42 dron bilen hücum etti deyip Ukrayna'nın harva hova güçleri havar veriyar. Mağlumatı ura dronların 26'sı urulup yok edildi, 7 tanısı bolsa radarlardan yitti. Rusiyanın dolundurulan aviabomba bilen Donetsk oblastının Kramatorsk şehrine uran zarbasında köp katlı yaşı çayının ulu bölüğü yumruldu. Yerli hakimetler 10 yaşındaki bir çağanın helak bulunduğunu ve 5 adamın durlu derecede yaralanandığını malum etti. 22 iyulda Irvlen Slavyansk şehrine uran zarbada azından 4 adam yaralandı. Сумы шәһәрендә Русияның зарбасы 5 саны күп катлы җая депер етерде. 3 адам сул фанда бер чага яраланды. Human Rights Watch курамыты Казахстанның Дасар эшләр министрлыгының азатлыгын, казак куллыгының, ягъни азаттыгын журналистларына аккредитация бермәзлек карарын тәнкыйтьләде. Адам хукукларына күзәтүчелеге дигән курамы 22 июльдә яйрадан бәянатында Муны карасыз метбуғыты қарсы өрән хуплы хүзімді пәәс етлендірді. Қазақстанның дашары ішілер министерліғі азаттықың 16 журналистіні аккредитация бермегі редетті. Министерлік бұ қарарыны юрдың метбуғыт херістілері хақындағы қануның 30-цы маддасының 4-цы бенді білен етасландырыяр. Оңа өрә дашары юрт метбуғыт херістілеріні өе дашары юрт журналистеріні Аккредитациясыз профессионал журналистики иш белән мәшгульләнмәк кадаган идилләр. Азат Европа, Азат радиосының Казахстандагы вәкилләте бу карарын кануны каршы келгәндигене белләп, казете юз тутты. Ардада дашары эшләр министрлыгына аккредитация рәсминамаларының вакытында тапшырылгандыгы белленилләр. Казет тиңләнсегенең тенеси интек белленилмәде. Кыргызстанның милли хопсызлык боюнча дәүләт комитетының Ысык Күл областындагы юқоры кубжайларында кечирген гингермле барларындан соң мүңө голы студент окуудан чыгарылды. Бу барыда комитетның метбуот куллугы хабар берди. Мәгълүматы ура кечирген шаарларның максаты юқоры билим улгымындагы коррупция һәм дә бейлек дүзүн бозмаларга каршы көрөшмәктән ибарат булып тур. Барлыкларның дәвамында студентларның оқу сапақларына қатнашығы, білім процесіндегі істеңлігі ве умумы білім дәрежесінің хилі тәлжірілді. Нәтижеде ізгідерлі яғдайда оқу дүзінлеріне ве талапларыне әсірмесшілігеден студенттерің үзі чықарландығы айдылар. Ресми мағлумата өре діңі су оқу елінің дәвамында 941 студент оқудан чықарылыптыр.